Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Polisi wa Uganda mapema leo wamewaachilia wanahabari watatu kutoka shirika la habari la BBC baada ya kuzuiliwa hapo jana kutokana na madai ya kupatikana na dawa za serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wawili kati yao ni kutoka Uganda na Mkenya mmoja, wakiwa miongoni ya watu watano ambao wengine wawili ni mke na mmoja wa wanahabari hao pamoja na dereva wao. Polisi wanasema kuwa wamewaachilia wanahabari hao baada ya kuthibitisha kuwa walikuwa wanafanya uchunguzi halali dhidi ya maafisa waliokuwa wakiuza dawa za serikali kwa njia ya magendo. Taarifa imeongeza kuwa wameruhusiwa kuendelea na kutengeneza dokumentari yao ili kuzuia ufisadi huo kuendelea katika siku za mbeleni. Hata hivyo, polisi wameongeza kuwa wanashauriana na ofisi ya mwongoza mashtaka ili kubaini iwapo wanahabari hao walivunja sheria wakati wa kutengeneza dokumentari yao. Sekta ya afya nchini Uganda kwa muda mrefu imekumbwa na malalamiko ya ukosefu wa dawa hospitalini pamoja na malipo duni kwa wahudumu wa idara ya afya. Jenerali wa jeshi la Marekani Thomas Waldhaus amesema kwamba mashambulizi ya anga ya Marekani nchini Somalia hayawezi kulizuia kundi la wanamgambo la Al-Shabaab. Amesema hayo mbele ya kamati ya bunge ya masuala ya kijeshi, akitoa wito kwa jeshi la Somalia kuwajibika zaidi katika mapambano dhidi ya kundi hilo la Al-Shabaab lenye makao yake Somalia. Pentagon inafanya operesheni ambayo jeshi la Marekani linashirikiana na Umoja wa Afrika na majeshi ya Somalia kupambana na kundi hilo la kigaidi la Al-Shabaab. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Hali ya taharuki imetanda kwenye mpaka wa Colombia katika mji wa Cúcuta baada ya malori ya kwanza yaliyobeba misaada kutoka Marekani kuwasili mapema Alhamis yakiwa tayari kuvuka mpaka na kuingia Venezuela. Malori mawili yaliyojaa vifaa vya misaada ikiwemo chakula yanangoja ruhusa kuingia nchini humo kutoka kwa Rais Nicolas Maduro aliyetatizika. Hata hivyo, Maduro amepinga msaada huo na kuamuru wanajeshi kuzuia kuingia kwake, akidai kuwa Venezuela haina janga la kibinadamu. Maafisa wa usalama wa Venezuela wameziba mpaka huo kwa kutumia makontena mawili pamoja na lori la mafuta. Wanahabari wa haki za binadamu pamoja na watu wa Venezuela walikusanyika kwenye mpaka huo wakiomba Maduro kuruhusu misaada iwafikie. Kiongozi wa upinzani huko Venezuela, Juan Guaido, aliyejitangaza rais wa muda, ameonya kuwa wa Venezuela wengi wako kwenye hatari ya kuangamia iwapo hawatapokea msaada wa kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani, ambayo inapeleka misaada hiyo, imeomba maafisa usalama wa Venezuela waruhusu upelekaji wa misaada hiyo. Russia imeisihi Umoja wa Mataifa ya Kiarabu, Arab League, kukubali tena wanachama wa Syria kwenye umoja huo kulingana na wanadiplomasia wa kieneo. Kremlin ina ari ya kuhalalisha tena utawala wa Assad, ikitumai kuwa hatua hiyo itaisaidia Syria kujipatia misaada ya kuimarisha tena utawala wake. Russia inailenga Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu, Iraq na Saudi Arabia, wakati ikitoa shinikizo la swala hilo kuzungumziwa kwenye kongamano la mataifa ya Kiarabu litakalofanyika mwezi ujao mjini Tunis. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia shauri la serikali ya Rwanda kupiga marufuku shule za bweni ama boarding schools kwa wanafunzi wa shule za msingi, ambao walio wengi wanakuwa bado wapo katika umri mdogo kabisa. Lakini katika sehemu ya pili ya kipindi hiki tutaelekea mpaka nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa kuna kundi la wafanyakazi wa mashirika ya serikali ambao wanagoma na kuandamana wakitaka kulipwa fedha zao ambazo walipaswa kulipwa siku ama miaka kadhaa iliyopita nyuma. Ikumbuke tu hali hii inatokea wakati nchi ya DRC ikiwa tayari imeshapata rais mpya Felix Tshisekedi. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani katika sehemu hii ya kwanza, ambayo tunaanzia nchini Rwanda, ambapo taarifa zilizopo ni kwamba serikali ya Rwanda imeazimia kuziondosha shule ambazo ni za bweni ama boarding schools, ambazo zimekuwa zikichukua wanafunzi kwa ajili ya elimu ya msingi, wanafunzi ambao mara nyingi wanakuwa katika umri wa chini ya miaka 14. Hayo yanatokea wakati mataifa mengine ya Afrika Mashariki yenyewe yakiwa yana shule hizo ambazo zimekuwa zikuhudumia watoto hao, ambapo kumekuwa kukizuka mjadala mkubwa katika jamii kwamba je, watoto hao kweli wanastahiki kwenda kukaa katika shule ambazo ni za bweni badala ya kukaa na wazazi wao na kupata malezi ya wazazi wao. Basi ili kujua kile ambacho kipo nchini Rwanda kilichopo nyuma ya swala hili, tunaye Roziga Emmanuel Masantura kutoka katika jiji la Kigali nchini Rwanda. Roziga, hebu kwanza tueleze nini ambacho kimesababisha hili kutokea. Serikali ya Rwanda inasema nini kama sababu ya kuona kwamba kusiwepo shule hizi?
Shukrani sana. Nafikiri nachoweza tu kuambia ni kwamba kilichotokea ni muunganiko tu wa matukio mengi ambayo yamekusanya taarifa kwa serikali ambazo zimekuwa zikitoa kama ishara ya kwamba hali hii inaweza ikawa si nzuri katika masuala ya ustawi wa jamii. Kwa sababu moja, ukiangalia kampeni ambayo imekuwa ikifanyika nchini Rwanda, imekuwa pia ni kuwaondoa watoto au watu ambao walikuwa ni wamenusurika na mauaji ya kimbari, wale yatima, kuwaondoa katika taasisi ambazo zimekuwa zikiwa kwenye pamoja na kuanzisha kampeni za kuwaweka katika, na hii ilikuwa ni kuhakikisha kwamba angalau wanapata kile ambacho wanaweza kusema wakasita wao, malezi bora ya kifamilia. Lakini pia kumekuwa kuna tatizo ambalo kama mnakumbuka zile Millennium Development Goals, ni kwamba Rwanda ilikuwa imesifika kwamba imefanya vizuri katika vitengo vingi sana katika ile Millennium Development Goals, lakini kitengo kimoja kikubwa ambacho Rwanda huwa inaonekana kwamba haifanyi vizuri ni masuala ya lishe, ambapo kumekuwa kionekana kwamba kuna lishe duni miongoni mwa watoto. Hivyo basi jambo hili limekuwa likimkera sana mkuu wa nchi ya madhaifu Paul Kagame, pamoja na kuwasisitiza wafanyakazi wake kwamba endapo wanataka kuiona mbingu basi waache kumfanyia vibaya, kwa sababu yeye anaona ataona aibu mbele ya Mungu kwenda kumwambia kwamba hawa ndio watu ambao wamenipa niwaongoze wakiwa na utapiamlo. Sasa suala hilo limekuwa likiangaliwa kwa pande zote, ni kwa namna gani wanaweza katatua tatizo hili. Hivyo basi ili kufikia mwafaka suala hilo, wakasema labda tuangalie mashuleni watoto wanapata lishe inayotakiwa. Basi waziri wa afya kipindi sana kana zungukia shule mbalimbali na kuangalia hali ya maisha ya watoto, ikiwa ni pamoja na lishe hiyo. Kwa hiyo anapotembelea majiko ambayo wanapika chakula cha watoto anakuta chakula kinakuwa hakina vile virutubisho muhimu kusema kwamba ni mlo kamili. Hivyo basi baadhi ya shule zikawa zimefungwa za mabweni na malalamiko yakawa ni mengi sana. Basi naweza nikasema ni mchanganyiko wa hayo yote katika kuhakikisha kwamba watoto wanapata malezi bora na ustawi wa jamii unakuwa unaboreshwa zaidi, kwa sababu takwimu zinaonyesha kwamba mtoto asipokuwa katika hali nzuri na kupata lishe inayo chakula bora katika miaka ya mwanzo kabisa ya maisha yake, basi inaathiri ubongo wake katika kufikiria katika miaka ya utu uzima. Hivyo basi taifa linakuwa lina haliwezi kuwa linaangalia mbele wakiwa wana watoto ambao wana lishe duni sasa hivi, wakati tunahitaji taifa ambalo lina watu wanafikiria vizuri kesho na kuweza kulijenga taifa.
Sasa Emmanuel, labda ungetueleza vile vile kitu ambacho kipo, maanake inaonekana kwamba kama ulivyogusia ni mkusanyiko wa mambo mengi ambayo yamefanya uamuzi huu kufikiwa. Je, tabia za wazazi ama mtazamo wa wazazi hapo Rwanda kupeleka watoto katika shule hizi za bweni ukoje? Maanake baadhi ya maeneo mengine ya hapo Afrika Mashariki wazazi huona kama ni fahari kumpeleka katika shule ya bweni mtoto wao mdogo kabisa. Je, kwa Rwanda hali ikoje? Ni kweli watoto wengi wanapelekwa kwenye hizo shule ama si watoto wengi kama inavyodhaniwa?
Naam, nikwambie tu kwamba hii haitawaathiri watoto wengi. Lakini kama unavyojua pia huwa mara nyingi nikisema kundi la watu ambao wanawapeleka watoto kwenye mabweni ni kundi la watu ambao pia wana uwezo, kwa sababu hata hizo shule za mabweni kwa watoto wa shule za msingi ni si nyingi, pia ni chache sana, na ni shule ambazo zinapokea watu ambao wana uwezo kiasi fulani, kwa sababu kuna pesa ambazo wanatoa sio pesa ndogo sana. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwamba haitaathiri kundi kubwa la wanafunzi wa shule za msingi, kwa sababu ni kundi dogo sana la wanafunzi wa shule za msingi ambao wapo katika mabweni na shule hizo ni chache sana. Lakini pia naweza nikasema athari hiyo inaweza ikawa kubwa tu kwa sababu kuna wengi ambao walikuwa kabla shule hizo hazijaanza kuleta Rwanda walikuwa wanawapeleka katika mataifa mengine jirani, kwa mfano Uganda pamoja na Kenya. Hivyo basi naweza nikasema kama wazazi hao hawataridhika, japo wa ambao nimeweza kuongea nao wachache wanaonyesha kabisa kwamba kuridhika na uamuzi huo, lakini wachache ambao hawataridhika, tutaanza kuona lindi au wimbi la wazazi kuwapeleka watoto wao katika mataifa jirani kwenda kupata hiyo elimu katika mashule.
Na labda nirejee hapo hapo kwenye swali ambalo la jambo umeligusia hapo. Hili swala ambalo limeelezwa na serikali ama hii marufuku, je, inahusu wananchi wa Rwanda kutowapeleka watoto wao au Rwanda kutokuwa na shule? Kwa maana hiyo raia wa Rwanda anaweza akampeleka mtoto wake nje ya nchi na hiyo swala hilo likawa ni ruksa?
Ya kuelewa vizuri swali hilo.
Na uliza kwamba je, katika marufuku ambayo imetolewa inahusu kuzipiga tu marufuku shule au hata wazazi kupeleka watoto wao kwenye shule hizi za bweni? Manake kama inaruhusu hivyo, ina maana mzazi anaweza kapeleka mtoto wake nje ya nchi? Je, hiyo ni ruksa?
Marufuku iliyotolewa ni kwa ndani, ni kwa ndani ya nchi, lakini sijaona watu wakizunguka, kwa sababu kuna kwanza kampeni ambayo inatakiwa kufanya kuwafafanulia wazazi kwa nini wamechukua uamuzi huo. Kwa hiyo hilo ndio linaweza likawafanya pia watu waone kwamba haijafanywa kwa nia mbaya, bali ni kuokoa kizazi kilichoko na kizazi kijacho. Lakini pia marufuku iliyotolewa unaona kabisa ni ya shule za ndani za bweni, kwa sababu uwezo wa wizara katika kutoa maamuzi kama hayo upo ndani ya nchi. Hawezi kutoa uamuzi kwamba watoto ama shule za bweni katika nchi jirani zifungwe. Hazitafungwa, na kwa kuwa hazitafungwa, basi mara nyingi zinakuwa ni private, ni za binafsi. Hivyo basi mzazi wa Rwanda anaweza kumpeleka mtoto wake nje, na nzuri, kwa sababu hakuna sheria itakayokuwa na mguso.
Na kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa kwa masuala ya mapato, itaathiri vipi shule hizo ambazo tayari zilikuwa zimeshajiandaa kufanya? Maanake shule elimu imekuwa biashara kubwa katika ya si Rwanda tu, hata eneo la Afrika Mashariki kiujumla. Wenye mashule, wamiliki wa mashule wamepokea vipi taarifa hizi?
Ni picha ambayo kidogo naweza nikasema imechanganyika, lakini kibiashara tunafahamu kwamba shule hizo, kwanza hakukuwa na shule za serikali ambazo ni za bweni, hazikuwepo kabisa. Shule za msingi za serikali hazikuwepo kabisa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, hapo inakuwa ni kwamba mkono wa serikali umeingia katika biashara ya mtu. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, unaweza ukaona mtazamo utakao kuwepo. Biashara ya mtu ikiguswa, hata kama ni kwa manufaa ya taifa kwa ujumla, bado kuna wale ambao ni wawekezaji ambao kidogo watakuwa na manunguniko, na ndicho tunachokiona sasa hivi, baadhi wananunguniko, lakini ni kwa chini chini, kwa sababu amri ikitolewa hapa mara nyingi inakuwa utekelezaji wake ni wa haraka sana. Kama unavyojua, ni desturi ya Wanyarwanda kuitikia sana amri ambayo inatolewa na serikali.
Na labda ungetueleza kwa jinsi mambo yanavyokwenda hapo, watoto ambao wamekuwa wakipelekwa ni wa umri gani hasa? Manake mataifa, kila taifa unakuta kuna taratibu zake za umri wa mtoto wa kwenda shule za msingi, na miaka ya shule za msingi ya Rwanda iko vipi?
Miaka ya shule za msingi kawaida ni kuanzia miaka 4 kwenda mbele, hata na mpaka 5, kuanzia miaka 4, 5 na 6. Lakini nachoweza tu kuambia ni kwamba hizo shule hizo pia kulikuwa kuna ambazo pia ni za shule za awali, kabla ya shule za primary, na maana kwamba chekechea. Kwa hiyo uamuzi huu unagusa pia hata hao ambao walikuwa na shule za chekechea zinazozungumza mpango huo. Hivyo basi naweza nikakwambia tu kwamba ni uamuzi ambao kidogo utagusa maeneo mengi, lakini kiuhalisia ni kwamba kwa kawaida wazazi wa huku huwa wanaanza kuwapeleka watoto wao shule za bweni kutokana na shughuli mbalimbali. Unajua, taifa ambalo linajijenga mara nyingi linakuwa lina ile hali ya kuwa na wazazi ambao wanafanya kazi kwa wingi, na hivyo kusahau malezi, naweza nikasema. Kwa hiyo serikali imeona kwamba kuna watu ambao walikuwa wanasahau malezi ya watoto wao, jambo ambalo wameona kwamba ni vizuri wakachukua hatua haraka iwezekanavyo.
Mimi ni kushukuru sana Roziga Emmanuel Masantura kwa kuzungumza nasi, kutupa undani wa hili swala hapo Rwanda. Ni kushukuru sana, na nikwambie msikilizaji wangu kwamba kwa hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kumetokea suala ambalo linaelezwa kuwa ni changamoto ya kwanza kabisa kwa utawala mpya wa Rais Felix Tshisekedi, ambaye alichaguliwa na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliongoza taifa hilo na kumaliza utawala wa Rais Joseph Kabila, ambaye alikuwa madarakani kwa kipindi kirefu toka pale baba yake alipouawa, Laurent Kabila aliyekuwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo aliingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kumwondoa kiongozi wa muda mrefu Mobutu Sese Seko. Katika hali ambayo bado inashtukiza na kushangaza wengi ni kwamba baadhi ya wafanyakazi wa makampuni ya serikali inaelezwa kwamba wameanza kugoma wakidai stahiki zao za fedha za mishahara ya nyuma. Nimezungumza na Salehe Mwanamilongo nikataka kumuuliza kwanza kulikoni.
Kwa kweli ni baadhi ya wafanyakazi kutoka mashirika ya umma na makampuni makubwa ya umma, ni kama vile kampuni ya reli nchini maarufu STP Onatra, kumekuwa na kampuni ya usafiri wa basi kwenye maeneo ya miji kama vile hapa mjini Kinshasa ni inaitwa Transco, pamoja na shirika la bima la kitaifa, ambako wafanyakazi wamesema kwamba kwa zaidi ya miezi 50 sasa hawajapewa mishahara yao, na migomo ambayo wamekuwa wameanzisha kwa ajili ya kutoa shinikizo kwa utawala mpya ili waweze kuweza hivi kusikilizwa na kuweza kulipwa mishahara yao ama kuongezwa marupurupu ya mishahara ambayo wamekuwa wamedai.
Salehe, kwa nini hili swali linaonekana linafanyika hivi sasa, ambapo kama ulivyogusia miezi ambayo hawajalipwa ni mingi sana ukiangalia kurudi nyuma? Kwa nini inakuwa ni sasa? kabla Rais Joseph Kabila hajaondoka madarakani, kwa nini hawakudai hizi stahiki?
Kwa kweli kumekuwa na shirika kama vile Transco ambalo linahusika na usafiri wa basi nchini, waliandamana lakini hawakuwa wanasikilizwa, kuona kwamba wale ambao walikuwa wanaongoza makampuni ama mashirika hayo ni watu waliotajwa na Rais Kabila, tena watu wa karibu sana, na wengine walikuwa ni watu ambao walikuwa na uhusiano wa karibu na ofisi ya rais, kwa hiyo ikulu yake. Kwa hiyo kulikuwa ni vigumu sana kuweza kupata suluhisho la madai yao, na kuona kwamba kumekuwa na rais mpya na wamehisi kwamba mageuzi yanatakiwa kufanywa. Wengi kwanza wamekuwa wakidai kuondolewa ama kufutwa kazi kwa wakurugenzi wao, ni mfano wa shirika la radio na televisheni ya taifa RTNC, ambao pia wamekuwa wakidai kwamba kiongozi wao Ernest Kabila alikuwa akiongoza vibaya, kwa hiyo ni lazima anatuke ama aondoke achishwe kazi.
Na mpaka hivi sasa serikali mpya ya Rais Tshisekedi, nini ambacho imeshaeleza juu ya suala hili?
Umejua ni wiki ya pili sasa toka rais mpya apishwe, na kwa hiyo kwanza hajafahamu kinachoendelea kwenye mfuko wa serikali, bajeti, masuala ya fedha huko, haijulikane kuna pesa ngapi. Kwa hiyo ni vigumu kuwapa majibu ya papo hapo na kazi yao, cha kilichoelezewa na kiongozi wa ofisi yake Vital Kamerhe ni kwamba wasubiri suluhisho litapatikana. Lakini kwenye hatua ya mwanzo kabisa yeye mwenyewe Rais Felix Tshisekedi alilazimisha kwamba mkurugenzi wa shirika hilo la kitaifa la usafiri wa basi Transco aachishwe kazi, swala ambalo waziri wa usafiri aliweza kufanya papo hapo na kumwachisha kazi mkurugenzi huyo Michel Kirumba. Lakini kuwa na madai mengi kabisa kwenye makampuni mengine ya umma ambayo yamekuwa yameomba kwamba viongozi wao waachishwe kazi, na kwa hiyo hakujakuwa na hatua nyingine mpya kutoka ikulu ambayo inaweza kuwapoza hao jamaa ambao kwa kweli wameonekana wamekuwa wameandamana hapa Kinshasa.
Sasa wakati huu ambapo wanaelezwa kwamba inabidi wasubiri, ni nini wanachokifanya? Wanagoma ama wanaendelea kufanya kazi, Salehe?
Kuna wale ambao wanaendelea kufanya kazi na kuna wale ambao wamekuwa wakiandamana. Wanaandamana kwanza kabla baada ya saa mawili ama masaa matatu, baadaye wanaenda kufanya kazi, na kuna wale ambao kwa kweli wamesitisha kazi kabisa. Mfano wa huku kwenye STP, yani kampuni hiyo ya usafiri wa reli, na kwa hiyo imekuwa ni hali kama hiyo kwa sababu wamesema mishahara duni, hakuna siasa bora ya wale wanaokwenda kwenye malipo ya uzeeni hawapewi na nini na nini. Kwa hiyo imekuwa ni malalamiko chungu nzima ambayo rais mpya amekuja kuyafuta kwa ajili ya kuboresha hali ya maisha ya wafanyakazi.
Na kwa jinsi mambo jinsi yalivyo, kiwango cha fedha ambacho kinakadiriwa kitatumika kuwalipa hawa wafanyakazi mishahara yao ya nyuma ni kiasi gani, labda Salehe, kama imeshaelezwa? Na je, kweli serikali ya sasa hivi ina uwezo wa kulipa hayo malimbikizo?
Umejua kumekuwa na mageuzi ambayo Rais Kabila alianzisha, ni kwamba kulikuwa na baadhi ya makampuni ambayo ijapokuwa ni ya umma lakini ilikuwa na kujimiliki yenyewe kwa ajili ya malipo ya wafanyakazi. Ndio mfano wa kampuni hiyo ama shirika la bima la kitaifa ambalo lilitakiwa lenyewe kutokana na pato lake kuanza kuwalipa wafanyakazi. Mfumo huu wa mageuzi unaonekana kwamba umekwama, kuona kwamba wamekuwa wamelalamika kwamba kumekuwa na watu wanachelewa kulipa mishahara yao hawapewi, wakati ambapo kwenye mashirika mengine ambayo hayageuzwa kama vile mashirika ya kibiashara, watu wameendelea, ijapokuwa ni mishahara duni, lakini watu wanaendelea kulipwa pasina matatizo kwa njia ya benki. Na hivi sasa imekuwa sasa ni tatizo la kusema kwamba wafikirie upya, kuona kwamba kama utaratibu huu wa mageuzi utaendelea kwa ajili ya mashirika ya umma na makampuni vilevile, na ama wanaweza kurejesha tena chini ya mamlaka ya serikali katika malipo ya wafanyakazi.
Lakini je, serikali sasa itakuwa ina uwezo wa kulipa hizi fedha zote? Je, hizi fedha zipo?
ndio swali ambalo ni kila mtu amekuwa amejiuliza kuona kwamba bajeti ya serikali dola bilioni 5 za Kimarekani ni fedha ndogo sana kutokana na ukubwa wa nchi, changamoto za hivi sasa na kadhalika, kuona kwamba pesa hizo ni kama na bajeti ya mwaka kwenye klabu za Ulaya. Yani imekuwa ni swala ambalo imekuwa limewachanganya wengi, kuona kwamba hakuna ukusanyaji wa pato. Serikali ilikuwa inategemea sekta ya madini. Kwa kweli madini yamezalishwa mwaka uliopita wa 2018, imeelezewa kwamba serikali iliweza kuzalisha madini kwa 80% ukilinganisha na mwaka 2017, lakini pato hilo haijulikani kama litaweza kuelekezwa kwa ajili ya miundombinu ama malipo ya wafanyakazi. Kwa hiyo ni swala ambalo tutaendelea kusubiri kuona kama kitakachotumika.
Na tumesikia vile vile baadhi ya wabunge wa zamani nao wanahitaji kupewa fedha kwa ajili kama vile fedha za kiinua mgongo mara baada ya kumaliza kuhudumu katika bunge. Hili nalo kuna ukweli gani, Salehe?
Kisheria kumekuwa na sheria ambayo imewapa marufuku kidogo hawa jamaa ambao wamefanyia kazi bungeni. Kukawa pia na wanamemba wa serikali ambao walitaka kwamba waanze pia kulipwa kama vile wabunge ambao wanaondoka. Kwa hiyo hali hiyo ndio imezusha kasheshe hapa mjini Kinshasa, watu wanalalamikia hatua hiyo. Kwa ujumla haijulikani rais mpya hatua atakayochukua, kwa sababu hadi kufikia sasa ni swala ambalo kwa kweli limekuwa limemchanganya sana, kuona kwamba amefika na hajue kwanza ni kipi kipewe kipaumbele, wakati ambapo amepata presha ya wafuasi wake waliokuwa wakimkumbusha kwamba baba yako alikuwa akisema kwanza ni raia kabla ya kitu chochote, ama kabla ya mimi wenyewe kujilipa ni lazima kuanza kwanza kufahamu maslahi ya wananchi.
Naam, ni Salehe Mwanamilengo, mwanahabari wetu kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akutupasha undani wa taarifa za kuwepo kwa mgomo na maandamano kutoka kwa wafanyakazi wa idara ama kampuni mbalimbali za serikali ambao walikuwa hawajalipwa malimbikizo yao kwa kipindi kirefu, na inaonyesha kwamba wafanyakazi hao wameamua kufanya hatua hiyo ikiwa wakiwa na nia ama wakiwa na mwangaza wa kuona mabadiliko mapya mara alipoingia rais mpya kuongoza serikali hiyo, Felix Tshisekedi, ambaye ametangaza kufanya mapinduzi makubwa. Lakini changamoto ya kwanza anakabiliana nayo ndio hiyo ya hao wafanyakazi wa idara na kampuni za serikali wanaotaka kulipwa fedha zao ambazo zimekuwa zikiendelea kushikiliwa na serikali ambazo listahili kulipa. Hayo yanaendelea wakati Rais Joseph Kabila ameshaondoka madarakani. Watu wengi waliamini kwamba wakati huu wafanyakazi walistahiki kuzidai na kumwacha Rais Felix Tshisekedi aanze kushughulikia masuala mengine ya nchi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na tukutane tena wiki ijayo.